እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብሳተላይት ዘመሓላልፎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ ብሓንድምስኹም ክቡራት ሰማዕትና እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ ንሎሚ ዝተፈላለየ ምድላዋት ሒዝናልኩም ኣለና ሓቢርኩም ንክደምሲ ዝዕድመኩም መንያ ፈወርቂ እየ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ፕሬዚዳንትን ናይ እዋኑ ኣቦ ወንበር ሕብረት ኣፍሪካን ሲሪል ራማፎዛ ፍሉይ ልኡኽ ገይሮም ንዝሸምዎም ሰለስተ ኣባላት ዝሓቐፈ ጉጅለ ልኡኽ ተቐቢሎም ኣዘራሪቦም ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት መንግስታት ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ይካየድ ዘሎ ኩናት ብምህዳም ብበዝሒ ናብ ምብራቃዊ ሱዳን ይውሕዙ ዘለዉ ስደተኛታት ንምዕዛብን ንምግምጋምን ኣብ ዋና ከተማ ካርቱም ኣትዮም ኣብዚ ወርሒ ጥራሕ ልዕሊ 43,000 ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ኣብ ምብራቃዊ ሱዳን ኣትዮም ኣለዉ ኣብ ሶማልያ ሓደ ናይ ሲኣይኤ ሰራሕተኛ ተቃቲሉ ነባር መኮነን ስለያ ምዃኑ ዝተሓበረ ኣብ ኣዝዩ ሓደገኛ ተልእኾታት ዝሳተፍ ከም ዝነበረ ጋዜጣ ኒውዮርክ ታይምስ ፀብፂባ ኣላ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝተኻየደ ስርሒት ብዝወረዶ መቕሰልቲ ሂወቱ ምሕላፉ ሲኤንኤን ፀብፂባ ኣላ ሲኣይኤ ወግዓዊ መግለፂ ኣይሃበሉን
ነመስግነካ ገብረ እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ንፕረዚደንት ላይቤሪያ ነበር ኤለን ጆንስ ሰርሊፍ ፕረዚደንት ሞዛምቢክ ነበር ጃኪም ቺሳኖ ፕረዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ነበር ኪጋሊ ማሞታሊ ዝተቐቢሎም ኣዘራሪቦም ኣለዉ ሰለስትዮም ልኡኻት ብናይ ዝእዋን ኣቦ መንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ሰርሊ ራማፎዛ ፍሉያት ልኡኻት ንሽምግልና ሰላም ኮይኖም ዝተሰየሙ እዮም ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እዚ ዘውፅኦ መግለፂ ብከምዚ ስዕብ ሒዘ ኣለኹ እቲ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ብፅሑፍ ዘውፅኦ መግለፂ ከም ዝብሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንኣቦ መንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ፕረዚደንት ሰርሊ ራማፎዛ ነቲ ዘርኣይዎ ሻቅሎትን ነቲ ኢትዮጵያ ካብ ተሓታትነት ንምህዳም ዝግበር ተግባር ከበቅዕን ጉጅለ ገበነኛታት ሕወሓት ንዝበልዎም ናብ ፍርዲ ንምቕራብ ትገብሮ ዘላ ፃዕሪ ዘሎ ምርዳእ ተኻፋሊ ምዃኖምን ነቶም ፍሉያት ልኡኻት እውን ብኣባታዊ ሻቅሎት ናብ ኢትዮጵያ ምምፅኦምን ዝበልፀገትን ዝተረጋገትን ኢትዮጵያ ንምርኣይ ዘሎ ባህጊ ኣፍሪቃውያን ኣሓትን ኣሕዋትን ብምድጋም ኣመስጊኖሞም ይብል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኢትዮጵያ ነተን ኣፍሪቃዊ ፀገማት ኣፍሪቃዊ ፍታሕ ዝብል ፅኑዕ መምርሒ ዝተንፀባርቆ ስጉምቲ ትንእዶ ምባሎምን ብድሕሪ እውን ነቲ ጉጅለ ልኡኽ ብዛዕባ ድሕረ ባይታት ሕጊ ንምኽባር ክብሉ ዝፅውዕዎ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ስርሒት መብርሂ መሃቦምን እቲ መግለፂ ጠቂሱሎ ንልዕሊ 2 ዓመታት ነቲ ሃገር ንምዋኽ በብከባቢኡ ኣጀንዳ ምትኽታኽን ዘይምርግጋእን የዋድድ ነይሩ ንዝበልዎ ሕወሓት መንግስቶም ብትዕግስቲ ሒዝቦ ከምዝፀንሐ ኣስፊሖም ገሊፆምሎም ይብል እቲ መግለፂ ፌደራል መንግስቲ ብሰላማዊ መንገዲ ፀገማት ንምፍታሕ ዝገበሮ ዝበልዎ ሓለፈተነታት እውን ሓቢሮም ግን ደይመደይ ተባሂሉ ተወጢኑ ኣብ ልዕሊ መከላኸሊ ሓይሊ ሰሜን እዚ ዝተወስደ መጥቃዕቲ ብመሰረት ሕጊ ገበን ኢትዮጵያ ክሕደት ሃገር ብምዃኑ ፌደራል መንግስቲ ንሕገ መንግስታዊ ስርዓት እታ ሃገር ንምሕላው ነዚ ናይ ሕጂ ስጉምቲ ንምውሳድ ናይ መወዳእታ ምክንያት ኮይኑዎ ክብሉ ኣረዲኦም ይብል እቲ መግለፂ ኣብቲ ክልል ኮነ ኣብ ምልእቲ እታ ሃገር ላዕለዋይነት ሕጊ ንክኽበር ምግባር ስልጣንን ግዴታን ዘለዎ ፌደራል መንግስቲ እዩ እዚ ምግባር ዘይምክኣል ከዓ ብሕጊ ናይ ዘይምሕታት ባህሊ ብምስፍሕፋሕ ንህልውና ሃገር ንሓደጋ ዘቃልዕ ይክብሉ ገሊፆም ኢሉሎት መግለፂ ኣብ እዋንቲ ምስቶም ፍሉያት ልኡኻት ኣፍሪቃ ዝተካየደ ምይይጥ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ እዋን እቲ ሕጊ ናይ ምኽባር ስርሒት ዝበልዎ ድሕነት ሰላማውያን ሰባት ክሕሎ መንግስቲ ዝለዓለ ወፍነት ገይሩ እዩ እዚ እውን ህዝቢ ብብዝሒ ኣብ ዝነብረለን ከተማታት እቲ መከላኸሊ ሓይሊ ውግእ ካብ ምክያድ ተቆጢቡ እዩ ንህዝቢ ትኽልል ዘድልዮ ሰብኣዊ ሓገዝ ንምግምጋም ዝምልከቶም ኣካላት ፌደራል ዝርከብዎ ዝለዓለ ኮሚቴ መስሪት እዩ ሚኒስትር ሰላም ምስ ትካላት ሕቡራት መንግስታት ብምዃን ሰብኣዊ ረድኤት ዝበፅሓሉ መስመር ንምልላይን ንምግላፅን ይሰርሓሎ ሃዲሞም ዘለዉ ዜጋታት ናብ ከባቢኦም ቅድሚ ምምላሶም ኣብ 4 ካምፕታት ገይሩ ክቕበሎም ድልው እዩ ኣብ ትግራይ ሕብረ ፓርቲ ዝሓዘ ምምሕዳር ኣብ ትሕቲ እዚ ፌደራል ኮይኑ ከዓይ ፃዕሪ ይግብር ኣሎ ንጉጅለ ሕወሓት ሒዝካ ናብ ፍርድ ንምቕራብ ቆሪፅሎ ኣብ ትግራይ ብሕወሓት ዓንዩ ንዝበልዎ ህዝባዊ ትሕተ ቅርፅን መሳለጣታት መራኸቢ ሓዊሱ እንደገና ንምህናፅን ብጠቕላላ ከዓ ንኩሉ ዝሓቀፈት ሓደ ንሓደ ዘይጭቁነላ ዲሞክራስያዊት ኢትዮጵያ ንምፍጣር እቲ ፌደራል መንግስቲ ብዘየማትእ ውፉይ ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ነቶም ጉጅለ ልኡኻት ኣብ እዋን ትምይጥ ገሊፆምሎም ይብል ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዘውፅኦ ናይ ፅሑፍ መግለፂ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ዝቐፂልና ከዓ ብዛዕባ እዚ ተበግሶ መስርሕ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ ንመርገፂ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዘንፀባርቑ ሓደ ጋሻ ሒዝናልኩም ኣለና፣ ናብኡ ክንሓልፍ ኢና። ሕብረት ኣፍሪቃ ጥራይ ዘይኮነ ማሕበረሰብ ዓለም ብምሉኡ እዚ ኩናት ዝጠጠው ክብል ኣለዎ። እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ፀገም ፖለቲካውን ሕገ መንግስታውን ስለ ዝኾነ እቲ ውግእ ጠጠው ኢሉ ኩሎም ዝምልከቶም ኢትዮጵያውያን ናብ ሰላም ክመፁ ኣለዎም ዝብል ፃውዒት የቃልሕ ኣለው። ንሕና እውን ቅድምን ኣብ እዋን ውግእን ዝብልናዮ እቲ ግጭት ብሰላምን ልዝብን ክውዳእ ዝብል እዩ። ሎሚ እውን መወዳእታ ዝረክብ ብልዝብ ይባሃልቲ ኢና ኢሎም ኣምባሳደር ፍስሓ ኣስገዶም ኣብ ሕብራት ሃገራት ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ዝነበሩ ኣቶ ፍስሓ ኣስገዶም ሎሚ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ እዮም ዝርከቡ። በትረ ስልጣኒ ብቴሌፎን ኣዘራሪቦም ናብኡ ክሕልፈኩም።
ኣምባሳደር ፍስሓ ኣስገዶም ክብረት ይሃበለይ። ብመሰረት ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣቦ ወንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ዝመዘዝዎም ሰለስተ ሸምገልቲ ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ከም ዝተዘራረቡ ሎሚ ሰሚዕና ኣለና። እሞ ቅድም እንታይ በሉ እዚ ዜና እዚ ምስ ሰምዑ
ይቕኒለይ በትረ እዞም ሽማግለታት ናይ ኣፍሪካ ሕብረት ቅድም ክብሉ እውን ኣብ መራኸባ ሓፋሻት ወፅኡ ናይ ኣፍሪካ ሕብረት ኣቦ ወንበር ንዚ ተፈጢሩ ዘሎ ኩናት ብሰላም ብዕርኪ ንከሃባ ውዳእ ይፅቕሩ ከም ዘለዉ ርኢና ነርና። ነገር ግን ኣብይ ኣሕመድ ከም ሰባት ከዛረቦም እየ እዚ ግን ዘይሕሰብ ኢሉ ክተሰለስተ ሻዕ ተዛረበ እውን ተኸታትል እየ። ምናልባት ንእዋን እዚ ፍሉይ ዝገብሮ ኣፍሪካ ሕብረት ጥራይ ዘይኮነ ናይ ዓለም ሕብረተሰብ ብምሉ እዚ ጦርነት እዚ ጠጠው ክብል ኣለዎ። ፈጢሩ ዘሎ ፀገም ናይ ፖለቲካ ናይ ሕገ መንግስቲ ቀውሲ ስለዝኾነ ጦርነት ጠጠው ኢሉ ኩሎም ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ዘትዎም ኣካላት ናብ ሰላም ክመፁ ኣለዉ ዝብል ዝተፈላለዩ ኩርናዊነት ስለዘሎ ተመገደስቲ ዝበሃል ከናይ ኣውሮፓ ሕብረት ኣብ ውሽጢ ኣውሮፓ ሕብረት ዘለዉ ኣገደስቲ ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ ቀርና ኣፍሪካን ብዙሕ ሚና ዘለዎም ከምኡ እውን ብተወሰነ መልክዑ ናይ ፀጥታ ቤት ምክሪ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኩሎም ዳርጋ ሓደ ቃል ይዛረቡ ስለ ዘለዉ ንሕና ቅድሚቲ ጦርነት ምጅማሩ ሰላም ድርድር ጉዳይ ኣለዎ ዝበልናዮ ሕዚ እውን መወዳእትኡ ካሃባ እዩ ዝውዳእ እምበር ብጦርነት ዝፍታሕ ነገር የለን ዝበልናዮ ናይ ኣዲስ ኣበባ መንግስቲ ልቢ ገዝኡ እዚ ኣብ ማዓልቲ ማዓልቲ ክውዶ እየ ንትግራይ ዝከንበርኮ እየ ዝብል ከምዘይኸውን ተዓዚቡ ክቐበሎም እሞ ናብ ሰላም ቅድማ ምክንያቱ ተስፋ ይገብር።
ብመሰረት ሚድያታት ኢትዮጵያ እዞም ሰለስተ ኣጋይሽ ምስቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ተዘራሪቦም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ብዛዕባ ዝግበር ዘሎ ኣብሪሆምሎም እዩ ዝብልቲ ዜና እምበር ብዛዕባ ምስ ክልል ትግራይ ይኹን ምስ ሕወሓት ልዝብ ይጀመር ዶ ኣይጀመር ኣይተጠቕሰን። ብዛዕባ ሽምግልና ብዛዕባ ልዝብ ነቲ ንሶም ዝብልዎ ዘሎ ዓለም ትዛረበሉ ዘላ ኣይተጠቕሰን እሞ እንታይ ምባል ይከኣል ካብዚ ናትካትኩም እምነት እንታይ ክኾን ይኽእል?
ብሓደገ እቲ ንሕና ንሓቶ ዘለና ንዓለም ሕብረተሰብ እውን ንርድኦ ዘለና እዚ ጉዳይ እዚ ሒዞም ናብ ኣብይ ኣሕመድ ምካዶም ብኣፍሪካ ሕብረት ደረጃ እታ ናይ ኣፍሪካ ሕብረት የኽብር እየ ትብል ኣዲስ ኣበባ ቅድምን ክብል ኣብ ሕቡራት መንግስታት ፀጥታ ቤት ምክሪ ሓደ ሓደ ምንቅስቃሳት ክንገብር ኣብይ ኣሕመድ ዝሰደዶ መልእክቲ እንታይ እዩ? ኣፍሪካ ሕብረት እዩ ዝምልከታ ብሓደ ገፅ ናይ ውሽጢ ጉዳይ እዩ። ካብ ውሽጢ ጉዳይ ሓሊፉ ዝርአ ነገር ተልዩ እውን ምስ መሰል ናይ ኣፍሪካ መራሕቲ እየ ዝዘራረብ ዝብል ፀጥታ ቤት ምክሪ ስርሑ ከይሰርሕ ናብ ኣፍሪካ ከም ዝምለስ ገይርዎ እዩ። ብካሊእ ገፅ ከዓ ናይ ኣፍሪካ መራሕቲ ንኸኽብሮ መቢረያት እየ ዘዘራረብክዎም እምበር ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢዶም ከእቱ የብሎምን ኢሉ ክልተሻብ ሰለስተሻብ ሕዚ እውን ካብኡ ተፈለየን ንሰምዖ ነገር የለን። ናይ ሕዚ ፍልይ ዝገብሮ እንታይ እዩ? ብኣፍሪካ ሕብረት ጥራይ ዘይኮነስ ብዓለም ደረጃ ብምሉኡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክቃወሞ ዘይኽእል ፀቕጢ ይፍጠረሉ እቶም ንዓይህ ብዙን እዮም ዝበሎም ዓድታት እውን ሕዚ ከምዘይስዕር ከምዘይንበርከኽ ሰብዓን ክልተን ሰዓታት ሰብዓን ክልተን ሰዓታት እናበለ ንትግራይ ክቆጣጠር ከምዘይኽእል ካሊእ ተሪፉስ ብናቶም ትንተና ከምቲ ንሱ ዝብሎ ዓበይቲ ከተማታት ትግራይ ተቆጣጢረ ብድሕሪኡ ብሰላም ከመሓድር ኣየተዓዲ እኳ እንተበለ ኣብ መጨረሹ ናብ ድርድር ክቀርብ ከም ዘለዎ እምበር ንትግራይ ከምኡ ገይሩ ኣብ ኢዱ ክእትዋ ከምዘይኽእል ንመውፅኡ ዝኾኖ ምስ ብኣፍሪካ ሕብረት ዝግበር ስምምዕነትን ምድርዳርን ክቕበል ይኽእል ይኸውን ዝብል ግምት ኣለን። ኣብ መሬት ለውጡ ከምዘየ ያው ከምዝተለመደ ዋሕ ንጎሆ ክውድእ ኢሉ ተነፂግዎ ከዓ መጨረሽቱ ዕንወት እዩ ዝኸውን ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝሕዝን መልክዑ ንኩላሃና ህዝቢ ትግራይ ይኹን ካልእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ካብቶም ምስ ዝጥቀመሉ ነገር የለን። ናይ ኣብይ ሰራዊት ኣብ ትግራይ ከይዱ ስሒሮም በርቲኹ ንትግራይ ህዝቢ ክገዝእን ከመሓደርን ጨሪሶ ይኽእል።
ኣምባሳደር፣ ቀንዲ መሻርክቲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ትበሃል ኢትዮጵያ ኣመልኪቱ ዝሓለፈ ሰሙን ኣምባሳደር ቲቦር ናዥ ኣብ ጋዜጣዊ መግለፂ ነይሮም እሞ ክልቲኦም ወገናት ንመስርሕ ልዝብ ወይ ከዓ ንሽምግልና ቅሩብ ኣይኮኑን እንድሕር ደኣ ተቐሪቦም ግን ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ቦታ ኣላ ብቅልጡፍ ክትሕግዞም እያ ዝብል መግለፂ ሂቦም ኣለዉ እሞ ምስቲ ክብሉ ንዝፀንሑ ዝጋጮ እዩ። እንታይ እዩ ምስ ኣሜሪካ ዘይተረዳድእኹምሉ ኩነታት ኣሎ ወይ መርገፂኹም ብንፁር ኣይፈልጥዎን ድዮም?
ብጣዕሚ ዝሕዝ እንዲያም ቶም መግለፂ ዝሃቡ ሰባት ንኢትዮጵያን ንመራሕቲ ትግራይን ብቀረባ ካብ ዝፈልጡ ኣካላት ናይቲ መንግስቲ እዩ። ናይ ትግራይ መንግስቲ መግለፂ እውን ኣይፈልጥዎን ንክብል ጭሪሱ ኣይክእልን እንኳን ዶ ኣብ ኣደባባይ ብሚድያ ቅድሚ ጦርነትን ድሕሪ ጦርነትን ናይ ትግራይ መንግስቲ ሎሚ ይኹን ፅባሕ ብዘይ ምንም ቅድሚ ኩነት ኮፍ ኢልና ንዘራረብ ጦርነት ጠጠው ንብል ብድሕሪኡ ኩሉ ኣብ ናይ ጉዳይ ኢትዮጵያ ዝምልከቱ ኣካል ፖለቲካ ፓርቲታት ይኹኑ ብሄር ብሄረሰባት ይኹኑ ሲቪክ ማሕበረሰብ ይኹኑ ዝብልስ ኣነ ክሳዕ ዝፈልጦ ካብ ትግራይ መንግስቲ ብቐጥታ ብደብዳቤ ካብ ተፃሓፈሎም ሓደ ንኣሜሪካ ወፃኢ ጉዳይ ስቴት ዲፓርትመንት እዩ ናይ ኣሜሪካ ኤምባሲ ኣዲስ ኣበባ እዩ። ብቀረባ ዝፈልጦም ዲፕሎማት እውን ገና ጦርነት ዘይተጀመረ ጦርነት ዝተጀመረ ማስረጃ ኢዶም ኣለዎ ኣይፈልጡ ዝበሃል ነገር ቀልዲ እዩ። እንዲያውም ሓደ ናይ ኣብይ ደገፍቲ የለን ክሳዕሩ ስለዝኮኑ ስለዝፈርሑ ስለተኸበቡ እዮም መዓሉ በፂሖም እዮም እዞም ኣይተቐበልዎን ዝብሎ ኣካላት ዘወሪሎም እውን ክሳዕሩ ስለዝቀረቡ እዮም ዝብልና ብጣዕሚ ዝሕዝን ናይ ትግራይ ህዝቢ እዘይኮነን ዲዘርቭ ዝገብር እዘይኮነን ይብል ብነ ይገርም ኣብ ናይ ዓለም ለኸ ፖለቲካ ናብ ብዙሕ ግዜ ንዕዘቦ ስለዝኮነ ምስ በዓል ግዜ ምካድ ተለመደ እዩ።
ኣምባሳደር ትሳ ፈልጥዎ እንተኮይኖም ጥራሕ እየ ዝሓትት ዘለኹ ካብቲ ማለ ጀሚሩ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ዝርግሓ ኣሎ ኣማኻሪ ፖለቲካ ፕረዚደንት ክልል ትግራይ ጌታቸው ረዳ ፈንዮሞ ዝብል እዩ ፃውዒት ንማሕበረሰብ ዓለም እዩ ኣርባዕተ ነጥብታት እውን ይጠቅስ እሞ ብዛዕባኡ ዝፈልጥዎ ነገር ኣሎ ዶ?
ርእየ ኣለኹት እቲ መግለፂ እቶም ዝተጠቀሱ ነገራት ብትኽክል ተቐመጡ እዮም። ኣጀንዳ ምቕማጥ እዩ መጀመርያ ጦርነት ጠጠው ክብል ኣለዎ ጦርነት ጠጠው ክብል እውን ተጦርነት ጠጠው ባሉ ዘረጋግፅ ሓይልታት ዝፈልይ ተዓዛባይ ክህል ኣለዎ ብድሕሪ ሰብኣዊ ሓገዝ ክበፅሕ ኣለዎ ናይ ሰብኣዊ በደላት ሂማን ራይትስ ኣዲሱስ እውን ክረኣዩ ኣለዎም ናብ ፖለቲካ ዳያሎግ ክንኣት ኣለና ብሃገር እዚኣቶም ማንም ዝፈልጦም ጉዳያት እዮም። ሳልሳይ ወገን እውን ተቐረፃይ ኣብ ዘይወፅ ዘፈ ብትሕዝቱ ኣብቲ ተቐመጠ ምንም ፀገም ዘለዎ ይመስለኒ ግን ኣቶ ጌታቸው ረዳ እዩ ፅዎ ብዝብል ግን ክሳብ ሕዚ ብትኽክለኛ ምኳኑ ከረጋገፀ ይከኣል።
ክብረት ያበለይ ኣምባሳደር ፍስሓ መብሪ ስለ ዝሃቡና የቕኒልና
የቕኒል ያ ሰበ
ንምስግነካ በትረ ከምኡ ንጋሻና እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። ጥቅምቲ 30 2013 ዓ ም ኢትዮጵያ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ክልል ትግራይ ኣብ ከተማ ማይ ካድራ ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 600 ሰላማውያን ሰባት ተቐቲሎም ክብል ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ኮሚሽን ኣፍሊጡ። እቲ ኮሚሽን ብዘካየደ ቁልጡፍ ናይ ምርመራ ስራሕ ናብቲ ቦታ መርማሪ ጉጅለ ብምልኣኽ ዘስካሕክሕ ግፍዒ ከም ዝተፈፀመ ኣረጋጊፀ ኢሉሎም። እቲ መጥቃዕቲ ዝተፈፀመ ብናይ ትግራይ ሚሊሽያን ኣብቲ ቦታ ብዝነበረ ናይ ፀጥታ መሓውርን ብዝድገፍ ሳምረ ዝተባሃለ ጉጅለ መንእሰያት ይኽብል ዘገበውን ገሊጹሎም አምነስቲ ኢንተርናሽናል ወን ተመሳሳሊ ሪፖርት አውጪሎም ካብ ሂማን ራይትስ ዋች ለቲሻ በደርካ አበይ እንታይ ተፈጽሙ ማን ይፈጽሙ ዝብል ብጹጺ ክምርመሪ ይግባ ኢላላ መሳርፍና ጽዮን ግርማ ዘዳለው ተጸብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካርባዩ
ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ኢትዮጵያ ምላሽ ንሓደጋታት ሰብአዊ መሰላት ብዝብል ጥሕሰት ሰብአዊ መሰላት ዘጻሪ ሓድሽ ጉጅለ አቂሙሎም ሃይማኖት አሸናፊ አባል መጽናዕትቲ ጉጅለ እያ እቲ ኮሚሽን ኣብ ማይካድራ ብዛዕባ ዝተፈጸመን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብቲ ቀዳማይ ሪፖርቱ ጭፍጨፋ ክብል ንፀውዖን ቅትለት ሰላማውያን ሰባት ንምፅራይ ካብ ዝተላእኩ መርመርቲ ሓንቲ እያ እቲ ኮሚሽን ኣብ ዘውፅኦ ሪፖርት እቲ መርማሪ ጉጅልኡ ብኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ካብ ሕዳር 5 ክሳብ ሕዳር 9/2013 ኣብ ከተማ ማይካድራ ከምኡ ውን ኣብ ኣብርሃ ጅራ ኣብ ሳንጃ ኣብ ዳንሻን ኣብ ሕመራን ከምኡ ውን ጎንደርን ተዘዋዊሩ እቲ መጥካዕቲ ንዝወረዶም ሰባት ቤተሰብ ግዳያት መሳኽር ዓይኒ ምስ ወሃብቲ ቀዳማይ ረድኤት ሰራዊት ምክልኻል ከምኡ ውን ካብ ሓለፍቲ ስራሕ መረዳእታ ብምእካብ ከምኡ ውን ናብ ሆስፒታላት ብምብፃሕ ኣብ ሕክምና ዝርከቡ ቁስላትን ዝምልከቶም ኣካላትን ብምዝርራብ ዝተወሃሃደ ሪፖርት ምድላው ገሊጹሎም ከምኡ ውን ንጃምላዊ መቓብራትን ከተማ ማይካድራ ትርከበሉ ኩነታትን ብምዕዛብ ዝተዳለወ ሪፖርት ምዃኑ ትገልጽ ሃይማኖት ኣሸናፊ በቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ጭካነ ብዝመልኦ ኩነታት ዝተቐተሉ ኣምሓሩን ወልቀይቶትን ምዃኖም ግልጽ ኮይኑ ኣለውን ትብል
በትንሹ 4-5 ከተሞች ላይ ቆይተናል። ቀጥታ የማይካድራ ምርመራ ከመጀመሩ በፊትም ሌሎች ቆይታዎች ነበሩን በክልሉ። ስለዚህ
በውሕዱ 4-5 ከተማታት በጽሕና ኢና። ቅድመ ማይካድራውን ካልኦት ከባቢታት በጽሕና ኢና። ኣብ ማይካድራ ተወላዶ ትግራይ ዝርከብዎም ሰባት ኣዘራሪብና ኢና። ሂወት ሰብ ዘትረፉ ተወላዶ ትግራይ መንባሮም እውን ኣብ ሪፖርትና ኣስፊርና የሎና።
ብሰንኪ ምቁራፅ መራኸቢ መስመራት ነቲ ከባቢ ዘመሓድር ዝነበረ መንግስቲ ክልል ትግራይ ኮነ ናይ ፍሉይ ሓይሊ ምላሽ ኣብቲ ሪፖርት ምእታዊ ከምዘይተኸኣለ ዝገለፀት ኣፅናዒት እቲ ፍጻሜ ሃይማኖት ኣሸናፊ እንተኾነ ኣብ ማይካድራ ኣብ ፀንሐሉ እዋን ንኹሉ ማእዝናት ብምፍታሽ ዓሚቕ ምርመራ ከም ዝገበሩ ትገልጽ። ኣተሓሒዛ እቲ ሕጂ ወፂኡ ዘሎ ሪፖርት ናይቲ መፅናዕቲ ሙሉእ ሪፖርት ዘይኮነስ ቀዳማይ ደረጃ ናይቲ ሪፖርት ምዃኑ ትገልጽ። ኣብ ልዕሊ እቶም ቀውዒ ክእክቡ ተኣኻኺቦም ዝነበሩ ናይ መዓልቲ ሰራሕተኛታት ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ኣቐዲሙ ብዝተገብረ ምድላዊ ዝተሰርሐ እዩ ትብል ኣተሓሒዛ በቲ ምርመራ ዝተረኽበ ካልእ ውፅኢት ነቲ ጭፍጨፋ ዘካየደ መን እዩ ዝብል እዩ ሃይማኖት ትምልስ።
ጥቃቱ ፈጽሟል ተብሎ የሚባለው ቡድን ማን ነው የሚለው ያው ትልቁ ጥያቄ ነበረ። በቆይታችን ያለምንም ብዥታ ማለት እችላለሁኝ ጥርት ባለ መልኩ ያገኘ ነው
ነቲ መጥቃዕቲ መን ፈጺሙ ዝብል ዝዓበየ ሕቶና ይነይሩ። በቲ መጽናዕትና ዝረኸብናዮ ጽፉፍ መረዳእታ ግን ሳምረ ተባሂሎም ዝፅውዑ መንእሰያት እዮም ነቲ መጥቃዕቲ ፈጺሞሞ ዝብል እዩ። ናይቲ ከተማ ምምሕዳር እውን ዓኣቶም ኣብ ምሕጋዝ ከም ዝተሳተፈን ናይ ምልሻ ትግራይ እውን ሓገዝ ከም ዝነበሮም ውን ዘርኢ እዩ።
ናብ ሱዳን ዝተሰደዱ ሰባት ብወገን ኣምሓራ ናይ ጭከነ ተግባር ከም ዝተፈጸመ ዝገልጹ ኣለዉ እሞ ብዛዕባኡ ኸ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዘጻርዮ ነገር ኣሎዶ ንዝብል ሕቶ ድማ ክነጻሪ ፈቲና ኢና። ነገር ግን ንግዚኡ ከምኡ ዝብል ክንረክብ ኣይከኣልናን። እዚ ቅልጡፍ ምርመራ ስለ ዝኾነ ንኹሉ መድያት ንግዚኡ ክንረክብ ኣይከኣልናን። ንውፅኢትና ጽልዋ ይህልዎም ዝበለናዮም ነገራት ግን ክነጻሪ ፈቲና ኢና። እቲ ምርመራ ቀጻሊኡ ኣብ ቀጻሊ ክንረኽቦ ንኽእል እንተኾይና ክነውፅኦ ኢና ኢላላ። ማይካድራን ከባቢኡን ከቢድ ሽታ ከም ዝረአን ምስቲ ጭፍጨፋ ይተሓሓዝ እዩ ኢሎም ከም ዝኣምኑን ትገልጽ ተመራማሪ ሰብኣዊ መሰላት ሃይማኖት ኣሸናፊ። ቆሲሎም ናብቲ ጫካ ሃዲሞም ኣብኡ ዝሞቱ ወይ ኣስክረኖም ተኣኪቡ ዝተደርበ ከይኮነ ኣይተርፍን እዩ ዝብሉ ነበርቲ ረኺብና ኢና። እዚ ድማ ዘይተኣከበ ኣስክረናት ከም ዘሎ ዘርኢ እዩ ትብል። እንተኾነ ኣብ መንጎ እዚ ተስፋ ዘቑርፅ ኩነታት ተስፋ ዝህብ ናይ ሰብኣውነት ተግባራት እውን ረኺብና ኢና ትብል ሃይማኖት።
እንግዲህ በዚህ በጣም ጨለማ በሚመስል ኢንሲደንት ውስጥ መልካም ደግሞ ተግባራችን አይተናል። እሱን የትግራይ ተወላጅ የሆኑ ሰዎች የአማራ
አብቲ ጸልማት ዝመስል ኩነታት ሰናይ ተግባራት ከም ዝነበረውን ርኢና ኢና ተወለድቲ ትግራይ ንተወለድቲ ኣምሓራን ወልቃይትን ይከላኸለሎም ከም ዝነበሩ ኣብቲ ሪፖርትና ኣስፊርና ኣለና። ብፍላይ ሓንቲ ዝረኸብናያ ትግራወይቲ ልዕሊ 13 ዝኾኑ ተወለድቲ ኣምሓራ ኣብ ገዛኣ ሓቢኣ ካብቲ መጥቃዕቲ ከም ዝድሕኑ ገይራ ድሕሪ እውን ብትግርኛ እናተዛረበት ብኬላታት ከም ዝወፁ ገይራ ሓንቲ ድማ ብሓዊ ንዝነድድ ዝነበረ ሰብ ከተድሕን ክትብል ኢላ ዝተሃርመት ረኺብና ኢና። ስለዚ ከምዚኦም ዝበሉ ክትረክብ ከለኻ ተስፋ ትርኢ።
ብኻል ወገን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ነቲ ጭፍጨፋ ብቐጥታት ሓታቲ መን እዩ ንዝብል ሕቶ ኣብቲ ቀዳማይ ሪፖርቱ ንምርግጋፅ ዘይከኣለሉ ምኽንያት ነቶም ካብቲ መጥቃዕቲ ዝተረፉ ብቐጥታ ክረኽቦም ብዘይምኽኣሉ ምዃኑ ጠቒሱሎም። ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ተመራማሪ ቀርኒ ኣፍሪቃ ፍስሓ ተኽለ ሕጂ ግን ነቲ ክፍተት ዝመልእ መረዳእታ ረኺብና ኣለና ይብል።
ሸሽተው እና ቆስለው ወደ አማራ ክልል የመጡ ሰዎችን ለማግኘት ችለን ነበረ። እነሱንም ኢንተርቪው አድርገናል። እነሱ የሰጠሉን ማስረጃ እንዳየ ነው
ዝቆሰሉ ሰባት ካማይ ካድራ ሃዲሞም ናብ ክልል አምሓራ ዝኣተው ረኺብና ነርና። ንሳቶም ከም ዝበልዎ ኣብ ማይ ካድራ ብፍላይ ኣብ ግንድ ሰፈር ዝበሃል ብዙሓት ተወላዱ ኣምሓራ ዝነብሩሉ ዝነበረ ቦታ መጥቃዕቲ ከም ዝነበረ ነጊሮምና። ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ድማ ኣብታ ከተማ ዝነበሩ ዝተወደቡ መንእሰያት ምስ ምልሽሻታት ክልል ትግራይ ብሓባር ኮይኖም ከም ዝፈፀምዎ ነጊሮምና።
እቲ ቀዳማይ ሪፖርት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ዝወፃሉ እዋን ቪኦኤ ዝዘራረቦ ሓላፊ ኮሚኒኬሽን ክልል ትግራይ ኣቶ ሓድሽ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተጀመረ ክቢድ ዘርኢ ናይ ምጥፋእ ወራር ንምቕፃል ኮነ ተባሂሉ ዝተዘርግሐ ናይ ሓሶት ዜና ክብል ምንፃጉ ይዝከር። ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዋች ብወገኑ ኣብ ምዕራባዊ ትግራይ ከተማ ማይ ካድራ ብዘይተፈልጡ ሰባት ቅትለታ ማይኢ ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተፈፀመ ብምግላፅ ናፃ መስርሕ ምፅራይ ክግበረሉ ኣለዎ። ኣብ ማይ ካድራ ቅትለት ኣብ ዝተፈፀመሉ ግዜ ኣብ ልዕሊ ሕሞራ ድማ ክቢድ ደብዳብ ይፍፀም ምንባር እዩ። ኣበይ እንታይ ተፈፂሙ መን ይፈፂሞ ዝኩሉ ብፅፁይ ክምርምር ይግባእ ኢሉ ኣሎ። ኣብቲ ጭፍጨፋ ዝተካየደሉ ማይ ካድራ ብምኻድ መፅናዕቲ ዘካየደት ተመራማሪት ሰብኣዊ መሰላት ሃይማኖት ኣሸናፊ እቲ መጥቃዕቲ ብድምፂ ኣልባ መሳርሒ ዝተፈፀመ ምዃኑ ድሕሪ ምግላፅ ብዋናነት ትኩረት ዝገበሮ ድማ መንእሰያት እዩ ኢላኣላ። ኣብቲ ቦታ ካብ ዝነበሩ እቶም ዝመቱ 600 ሰባት ካብቶም ብሂወት ዝተረፉ ይበዝሒኦም ትብል። ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል መንግስትን ህወሓትን ኣብ ዘካይድዎ ግጭት ምስቲ ኩናት ዝኾነ ርክብ ዘይብሎም ሰላማውያን ሰባት ክሕልው ኣተሓሳሲቡሎም ከምኡውን ገበርቲ ሰናይ ናብቲ ቦታ ኣትዮም ሓገዝ ክህቡ መንግስቲ ኩነታት ከመቻቹ መፀዋዕታ ኣቕሪቦም ኣለው።
ናመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ምስቲ ሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዋች ናብ ዝተካየደ ቃለ መጠይቅ ክንሓልፍ። ብመሰረት ዓለምለኻዊ ሕጊ ኣብ እዋን ውግእ ሕጋውን ዘይሕጋውን ዒላማ ዝበሃል ኣሎም ገበን ኩናት ዝበሃል እውን ኣሎም። እዚ ዝኾነሉ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ብኣልማማ ደብዳብ ምፍፃም ዘጠቃለለ እዩ ትብል ተመራማሪት ሂማን ራይትስ ዋች ለቲሻ በደር። ንሳ ነዚ ርእቶ ዝሃበቶ ሓደ ወታደራዊ ሃብቃል ኢትዮጵያ ሂቦሞ ብዛዕባ ዝተባሃለ መግለፂ ንነበርቲ ከተማ መቐለ ኢድኩም እንተዘይሂብኩም ወይ ንሕወሓት እንተዘየግሊልኩም ብጠቕላላ ዒላማ ክትኮኑ ኢኹም ዝብል እዚ ማለት ጅምላዊ ቅፅዓት እዩ ዝበሃል ትብል ለቲሻ በደር በትረ ስልጣን ይዘራርብዋ ናብኡ ክሕልፈኩም።
ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኣባይታ ዘሎ ጭቡጥ ኩነታት ንምግምጋም ንሚድያታትን ንትካላት ሰብኣዊ መሰላትን ክሳብ ክንደይ በዳይ ኮይኑ ከም ዘሎ ትገልጽ። ምክንያቱ ኣብ ትግራይ ዝነብሩ ሰባት እቲ ውግእ ክሳዕ ክንደይ ጉድኣት ከም ዘውረደሎም ዝሕብር ቀጥታዊ ርእቶ ንምርካብ ስለ ዘይተኻእለ ትብል ለትሽያ በደር። መስመር ርክባት ስለ ዝተበተኸ ስራሕና ከቢድ ገይርዎ ኣሎ። ከምኡ ኮይኑ እውን ብርክት ዝበሉ ሰባት ኣብ ምጅማር እቲ ውግእ ካብ ምዕራባዊ ትግራይ ናብ ሱዳን ስለ ዝሰገሩ ተፈፂሞም ዝበሃሉ ግህሰታትን ገበናትን ብዝሓደ ኣገባብ እውን እንተኾነ ምፍላጥ ጀሚርና ኣለና። ከምኡ እውን ኣብ ከተማታት ደብዳብ ከቢድ ብረትን ነፈርትን ምፍፃሙ ንሰማዕ ኣለና። ስለዚ ውሱን ምንጭታት እዩ። ዓሚቅ ገምጋም ንምግባር ግና ቀሊል ኣይኮነን ትብል ንሳ። ብዛዕባ ዝቃልሑ ወግዓዊ መግለፅታት ክትዛረብ ከላ ንዝቃልሑ መግለፅታት ብዕቱ ንከታተሎም ኢና። ፌደራል መንግስት ኢትዮጵያን ህወሓትን ንሓበሬታ ኣባይታ እንታይ ከም ዝፍፀም ዝገልፅሉ ኣገባብ ከም ዝተቆፃፀርዎ ርኢና ኣለና። ብሕልፊ ኣብ ዙርያ ንመቐለ ኣመልኪቱ ክፍፀም ይኽእል እዩ ዝተባሃለ ወታደራዊ ስርሒት ትብል ተመራማሪት ሂማን ራይት ዋች ለቲታ በደር ኣብቲ ውግእ እጀታ ዘለዎም ሓይልታት ዘለዎም ሓላፍነት ክፈልጠሎም ፌደራላውን ክልላውን ሓይልታት ውግእ ኣብ ዝካየደሎም ከባብታት ትግባረ ሕግታት መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት ዘለዎም ግዴታ ኣፀቢቖም ክፈልጡ ይግባእ ትብል። ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ካብ ኣልዕል ክኢለ እየ። ኣብዚ ቀረባ ኣብ ምዕራባዊ ትግራይ ከተማ ማይካድራ ብዘይተፈልጡ ሰባት ቅትለት ኣብ ማየት ሰላማውያን ሰባት ከምዚ ተፈፀመ ተሰሚዑ እዩ። ኣብ ምፅራይን ሓበሬታ ምሃብን ክግበር ዘሎ ቅድመ ጥንቃቐ እንታይ እዩ ትብሊ ዝብል እዩ ንተመራማሪት ሂማን ራይት ዋች ለቲሻ በደር ዝቐረበ ሕቶ። ለቲሻ ትቕፅል።
You know, I think this is a very important question. Of course, you know, it is important.
ትፈልጥ ዲኻ እዚ ኣገዳሲ ሕቶ እዩ። እወ ትካላት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ጥቕዓት ከም ዝተፈፀመ ክሰምዑ ከለዉ ምልክት ከቃልሑ ጠቓሚ እዩ። እቲ ዘለዓልካዮ ጉዳይ ማይካድራ ንኣብነት ንሕና እውን መባእታዊ ሪፖርት ሰሚዕና ኢና። ብርክት ዝበሉ ሰባት መብዛሕትኦም ሰብኡት ኣብ ከባቢ 9 ሕዳር ለይቲ ብኣሰቃቃ ኣገባብ ተወጊኦም ከም ዝሞቱ ዝሕብር ምስክርነት ሰሚዕና ኢና። ስለዚ ነፃ መስርሕ ምፅራይ ንክግበረሉ ክፍለጥ ዘለዎ ኣብ ማይካድራ ቅትለት ኣብ ዝተፈፀመሉ ግዜ ኣብ ልዕሊ ሕሞራ ድማ ከቢድ ደብዳብ ይፍፀም ምንባር እዩ። ኣበይ እንታይ ተፈፂሙ መን ይፈፂሞ እዚ ኩሉ ብፁፁይ ክምርመር ይግባእ።
እቲ ኣሰካፊ ነገር ኮይኑ ዘሎ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብቲ ግጭት ብርክት ዝበሉ ተዋሳእቲ ምህላዎም እዩ። ስሩዕ ሰራዊት ክልላውን ፍሉይ ሓይልታትን ምልሻታት ኣለዉ። ስለዚ ኣብ ማይካድራ ዝተፈፀመ ቅትለት ንምፅራይ ኣድላይ ዘበለ ኣገባብን ስልትን ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ይግባእ በለት። ስዒቡ ዝቐረበ ሕቶ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ተዋጋእትን መራሕትን ትግራይ ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ኢዶም ንክህቡ ድሕሪ ዝገልፅ መልእኽቲ ምቅልሖም ብትዊተር ርእቶ ሂብ ክንርኪ ንሙሉእ ነበራይ ከተማ ዒላማ ክገብር እየ ኢልካ ዘረባ ጅምላዊ ቅፅዓት ማለት እዩ ኢል ክንርኪ እንታይ ማለት ክእዩ ዝብል ሕቶ ቀሪቡላ ለቲሻ በደር ከምዚ በለት።
እዚ ኣብ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ዝተሓቆፈ እዩ። ተዋጋእቲ ሓይልታት ክፍፅምዎም ዝኽእሉ ዝተፈላለዩ ዘይሕጋዊ ተግባራት ዝበሃሉ ኣለዉ። ህዝቢ ብብዝሒ ኣብ ልዕሊ ዝነብረሉ ከባቢታት ከቢድ ብረት ምትኳስ ሓደ እዩ። ብመሰረት ዓለም ለኻዊ ሕጊ ሕጋውን ዘይሕጋውን ዒላማ ዝበሃል ኣሎ፣ ገበን ኩናት ዝበሃል እውን ኣሎ። እዚ ዝኾነሉ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ብኣልማማ ደብዳብ ምፍፃም ዘጠቃልል እዩ። ከምዚ ዘመሰለ ተግባር ኣብ ክልል ሶማሌ ካብ 2007 ክሳብ 2008 ተን ዝተፈፀመን ንሕና ዝሰነድናየን ዓይነት ማለት እየ። ብመሰረት ናይ ኢትዮጵያ ወታደራዊ ውሃቢ ቃል ኣብዚ ቀረባ ዝሃቦ መግለፂ ኢድኩም እንተዘይሂብኩምን ንሕወሓት እንተዘየግሊልኩምን ብኣጠቃላለይ ዒላማ መጥቃዕቲ ክትኮኑ ኢኹም ምባሉ ጅምላዊ ቅፅዓት ክበሃል ይከኣል እዩ።
ንዝሃብክዮ ርእቶ ተመርኩሰን ሓፂር ርእቶ ዝፀሓፋ ኣማኻሪት ሃገራዊት ፀጥታ ኣሜሪካን ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ዝነበራ ሱዘን ራይስ ብወገንን እቲ ኣባህላ ማዕረ ምፍፃም ገበን ኩናት ማለት እዩ እውን ኢለን ኣለዋ። ምስ ሱዘን ራይስ ትሰማምዕ ዶ ዝብል እዩ ናብ ለቲሻ በደር ዝቐረበ ሕቶ። ንሳ ትምልስ።
I mean it would be indiscriminate attacks on civilian areas would be
እወ ከውን ይኽእል እዩ። ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ደብዳብ ብኣልማማ ምፍፃም ገበን ኩናት እዩ። ናብ ከምኡ ዝበለ መድምድምታ ንምብፃሕ ግና ገና ፁፁይ ሓበሬታ ድሕሪ ምክያድ እዩ። እዚ እቲ ሕጋዊ መቓን እዩ።
ሕቡራት ሃገራት ኣብቲ ውግእ ዝሳተፉ ኩሎም ወገናት ንህዝቢ ካብ ጥቕዓት ክከላኸሉ ፀዊዕ ኣሎ። ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ብወገኑ ለምስቕሉስ ዘይስሩዕ መድረኽ ምይይጥ ከም ዘካይድ ምንጭታትና ሓቢሮም እዮም። ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ጉዳይ ብዕቱ ዝሰርሓሉ ዘሎ ኮይኑ ዶ ይስማዓኪ እንታይ ከ ክገብረሉ ትብሊ ዝብል ሕቶ እዩ ቀሪቡላ ለቲሻ በደር ትምልስ።
I mean, I think there is no doubt that there needs at this point to be urgent ongoing international
نتخونتات عالم لخد تفرت مهاب أقداسي كمزوخانة ردو خوين اللوم سبقاو قلولاو كبقس بزعبازق القلولاو كبيد قهست مهسلات زفت سملو قلولاو ابتزوبا قلو تاوج الواد زاقيد بزعبازق صحي قلولاو ينا نزارة ربزلنا زفلو عالم لخد تفرت زت قلب خوين اللوم كابكلت يوم تواقعت وقناتون أشاء قلي مقلسي تاتيك على حلو قبل عليه زبري زورد قرآت حقاوي علامة غيروم زقوطرو سفراتاتن نلزب قرب زي مخاننون رئينا إينا
لاتشا بدر تمرا ماريت هيمان رايت واتش
نمسقنا كابتر بازم بقرنا يلومي حافشاو مدب قدام سنبت فاتسمنا لنا من نافورك ايمس كلهم مسارحتي كابزيكا واشنطن دي سي لوام ليتي تحان حجارو